Tuak ditugu.
Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
Una camioneta gris.
Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa 2, Atarrabia. 9 4 3 3 0 3 0 3.
Kabia higiezinen aholkularitza. Zure etxearentzako aukerarik onena, kabiainmo.com.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9 4 8 5 0 1 4 5. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Idaztea gibelerat zenbatzen ikastea da, alaxe izendatu du Asier Larretxea idazleak bere azken lana, atzera begira egindako ariketa autobiografikoa. Puskaz puska, Larretxea bere identitatearen ataletan barrena murgiltzen da, Baztango zein Madrilgo paisaiak irudi antagonikoak lotu, zaurtzarako zein erabezarako garaietan gorde eta gelditu diren memoria zuloetan sartuz. Genero bat asmatu beharko balitz, liburu hau kokatzeko, ispilu daituko genioke inolako filtrorik gabe, norberaren lotxak eta zauriak, argiak eta ilunak agerian uzten dituen ispilu hoietako bat, eta hain zuzen ere ispiluaren bertzaldean ez, baina pantailaren bertze aldean daukagu arratsalde honetan Asier, arratsalde hon, zer modu zabiltza? Ez dakit entzuten digun, Asierrek, uste dut ezetz. Uste dut ez digula entzuten, saiatuko gara ea, konpontzen.
Everything rises. Ooh.
intzuzen ere ari ginen Asier Larretxearen liburu berriaz, idaztea gibilera zenbatzen ikastea da, eta esaten genuen, ariketa moduko batera izan daitekeela liburu hau, generoari dagokionez, kasik ispilu deituko geniokela, izan ere, ba, inolako filtorik gabe, norbaren lotxak eta zauriak argiak eta ilunak agerian uzten baitu egileak hemen, eta pantailaren bestaldean genuen, baina orain telefonoaren beste aldera pasa dugu badakizuelako, teknologiek batzuten, ba, akatsak ere badituzela. Arratsalde on, Asier?
Arratsaldean, eta placer bada, hemen bertsaldean zu aditzea.
Bai, ba berdin erraten dizut, gainera uste dut etzaigula, ez dizugula Madrilen harrapatzen kasu honetan, bertze toki, akaso, bueno, ez dakit, goxoago, beroago batean zaudela.
Oida, Euskal Herrian egon ondotik, oi, zenarra tenerifikoa da, eta bere familia bisitatzera etorri gara egun batzuko nata, bai, eta ezin naiz, kexatu.
Hori da. Aizu, ba, erraten genuen hemen liburuaren inguruan, ba, hoxe, genero bat jartzekotan, ez dakit ispilu deitu diogu guk, akaso, ba, ariketa hori egiten duzulako ez, liburu honetan.
Bai, egia da, hori, liburu honen funtsa edo muina testu autobiografikoek osatzen dutela, ez da, nolatan, ba, urtzaroa, nera bezaroa, homosexualitatea, aitarekiko erlazioa, bilaketak, eta tartean ere, ba, nuen ere, ba, gogoa, horrelako, ba, egunerokotik abiatuta, Madril eta gaur egungo bizitza moderno edo, hiritartuaren inguruko aje eta nondik norakoen inguruan ere, mintzatzeko orduan, zuk erran bezala, bai, testu independenteak dira liburu honetakoak, baina nik uste hor badagoela ari bat, eta tartean, ba, ariketa estetikoa, hibridazioa, eta hor, bai, bili naiz, ba, josteta literario batean.
Bai, eta memoriaren bazterrak ere pixka bat astintzen, ez? Horretatik ere badaukat egia da, bueno, gaur egungo gizartearekiko nola baiteko ausnarketak eta, bueno, errande ezagun kritikak ere bai egin egiten dituzula, baina gehien bat memoriarik eta hori, ez? Pixka bat memoriaren bazterre horietan arakatzea eta horietatik bueno, ez dakit ateratzea edo itxura hori emanez memoria, ba, hoxe, zatitxoak, ez?
Hori da, guztiz, zukongi ezki erran bezala, literaturak laguntzen dit iraganeko bideoiek berriz iragitera, eta bertze modu batez begiratzera iraganditudan esperientzia desberdinei, eta gogo eta anitz badago tartean erran bezala, iragan behar izan ditudan esola ataka hoien inguruan, arresi imaginario edo erreal hoien inguruan, eta egia da, liburuaren ardatza azken finean, ba, desberdintasun hori edo homosexualitatearen funtsa dagoela, eta tartean nolatan, txiki-txikitandik, ba, iragan behar izan ditugun egoera desberdinak, eta hoien inguruan ere, ba, zukerran bezala, saiatu naiz ere, idazlearen edo nitasunaren, ba, olako, haunpaketari gabe ere idazten, tarten ere badaude gogoetak ere horren inguruan, idazketa prozesuaren inguruan, eta hor, aritu naiz pixka bat, aitzingibel, eta zuk adirazi ispiluien inguruan, ba, begiratzen, fokatzen, argira bideratzen liburu hau, eta egia da, hainbat esperientzien iragiteak ere daudela tartean norberaren ezagutzaren, hasierako aktivismoaren biretik.
Bai, ze gainera, memoria batzuetan nahiko trampatia ere bada, eta ispilu bezala, ba, segunetan non paratzen duzune argia, ba, irudi desberdinak ematen dizkigu, kosta egin zaitzu segun eta zer oroitzapen pixka bat berreskuratzea, eta, bueno, zintzotasunez edo aritzea.
Haunitz, zukerran bezala, biziki trampatia baita memoria, eta azkenean, ba, zenbait oroitzapenekin gelditzen gara, gelditu bar garelako, bertze batzuk ahantzen ditugu, eta horren inguruan ere, mintzo naiz, zertaz atzen ditutuan hainbat esperientzia, edo zertaz gelditu diren hainbat pertsona gibelean zentzu horretan, orduan, saiatu naiz, alik eta modurik, ba, naturalenean, eta, ba, zentzuzkoenean, ariketa hori egiten, ez eta beti badagoen tartean, ba, subjektibizaziorako, ba, joera hori, ez da? Baina, liburu honetan, egia da, badagoela ariketa bat horretarako, eta parez pare begiratzeko iraganeko Asier Orri, baita gaur eguneko Asier Orri ere, eta tartean ba argiluneak eta idazle bezala ere ba aitzin egin behar diegun egoera desberdinen inguruan ere mintzatzen saiatu naiz, tartean ba sormena nondik heldu den, zergatik sortzen dugunak ba argitratzeko balio duen. Orduan tartean ba bai memoriaren bideo hiek maite ditut biziki, nolatan ba dela pentsamenduaren bidetik, idazkurketen bidetik edo idazketaren bidetik ere ba konexio hiek
bai Asier, ez dakit galdu ote zaitugun edo deia moztu den nonbait. Bai, uste dut baietz galdu dugula, esaldiaren erdian moztu eginda. Saiatuko gara berriz ere Asier Larretxearekin harremanetan jartzen. Asier, batzutan gauzak trabatzen direla eta berriz ere galdu zaitugu, baina hortxe zaitugu, ez?
Bai, hori da. Eta azkenean liburu hau barkatu idaze, baina metafora ere bada, horren metafora, ez da? Nolatan, ba, Asier txiki horri ere mintzon atzaion eta, eta bueno, gure baitako ba, izpilu horretatik abieta itzalei, ez da? Eta nolatan, ba, bizitzak eskaini al diezagukela ba gauza anitz, ez eta horretarako ere esfortzua egin behar den eta pixka bat ba argiaren ikusmira ere garrantzitsua den.
Hoixe da. Alako batean, testu hoietako batean, diozu idaztea norberarekin mantentzen duzun solasaldia da. Eta liburu hau horrela laburbildu daiteke, ez? Zure buruarekin izandako solasaldi bat, kasu honetan, bueno, solasaldi publiko bat, ze gero irakurleari heltzen zaiolako, eta bueno, irakurleak ere bere norberaren galbaetik iragazten duelako gero guzti hau, ez? Esperientzia propioen bila ere. Kasu honetan, liburuaren hasierak eta bukaerak lotura argi bat daukate, aitari egiten diote erreferentzia, zehazkiago, ba, aitari eta aizkorari, eta aitak ba, zuegur gainean paratzen zaituen momentu horri. Zure idazketa edo ibilbide literarioa nolabait zeharkatu duen gai bat da?
Guztiz, eta azken finean, iraganaz mintzo banaiz, eta nire eraikuntza afektibo emozionalaz mintzo banaiz, zentzu horretan, ezin diot ekidin familia eta aitari buruz mintzatzea, eta azken finean ba buruan zuen seme ark etzuen aizkora ba modurik oherenean hartzen edo bere ibilbidea egiten, baina egia da literaturak balio izan didala ere ba aizkorarekin iraganez dituan esperientzia hiek ba nolabait hori trazten eta pixka bat aitak egin duen esfortzua ere balioan jartzen, nolatan egurketaria herrikirol esparruan ere ibilia eta nolatan urteekin egin duen biziki bilakaera interesgarria eta hortan iraganean kausitzen ez nituen maitasun keinuak nolatan hor zeuden ohartu naiz denborarekin, baina bertze galba batetik begiratu behar nituela, ez da, iraganean Euskal Herrian bizi nintzenean eta areta gehiago liburua kokatzen den garai haietan dena zen kontra, dena zen mingarri eta denborak, distantziak eta heldutasunak ematen duen perspektibarekin azkenean besarkatzen dituzu ere familiak eta inguruneak ere eman dizkizun ba fruitu hoiek, ez da, eta zentzu horretan liburuaren ari garrantzitsua horixe da, sustraioiek, lan eremua eta aitarekin izan dudan harreman.
Hori da, liburuan zehar, tarteka-tarteka gertzen dira esaldiak bueno, zuzenak, kasi ziztala bat, ziztala baten modukoak diren esaldiak, eta hoietako batzuk berreskuratu ditut hemen, hoietako bat urrengoa. Nerabezaroan nire gorputzaz lotxaturik herriko pisuko baineran bustitzen itzen. Lotxak badauka ere toki bat liburu honetan, ez?
Haunitz, bai, lodifobiari buruz ere mintzunez liburuan tartean, bai, saiatu naiz erran bezala, ba, batzuetan badaude ariketa literarioak nahiko, ba, ez dakit, egiantzakortasunetik hain hurbilez direnak. Eta ni saiatu naiz, ba, erran bezala argilun hoiek argitaratzen. Eta gila da, bai, ni beti mutiko lodia izan naiz, eta izan zen garai bat, zeinetan lekauzko igerilekura ba, joatea zailago egiten zitzaidana, tartean homosexualitatea, nerabezaroa, doinu ilun hoiek ere lagungarri nituen ba, nire baitako ahotsa ez da nuen kausitzen, eta gila autosentsura ere bazegoen, entzin nuen nik pentsature egin homosexuala nintzenik, ba, katolizismo ark inguratutako ba, ba, bizitza horretan. Ez da orduan autosentsura horri ere aitzin egin zion eta sendagarri izan ziren lehendabeziko hitz haiek. Azkenean iretzat literatura arestian aipatu duzun bezala ere, bada, ariketa sendagarria, gero urteetan ariketa estetikoa bilakatu dena ere, eta baliagarria izan dena niretzat, ba, aitzinera egiteko, eta esperut liburu hau ere jendearen nako ba, baliagarria izatea, zentzu horretan bere baitako ni horrekin kausitzeko.
Bai, zalantzari gabe, ze, bueno, lotxa zari bagara, lodifobia zari gara zalantzari gabe, baina akaso sentsazio hori gehiengok izan dugun sentsazio bat izan da, ez? Nera bezaro garaio horretan, ba, igeri lekura joan nahi ez izatea, gorputza ez erakuste aldera, ez? Arrazoia delakoa dagoela tartean, beraz, uste dut esperientziak ere, ba, nahiko unibertsalak izan daitezkeela. Eta uste dut berriro ere, galdu dugula, ez dakigu zergatik saiatuko gara berreskuratzen hasier.
Jim Morrisonek betetzen zuenean bere lima faia spermaz munduko gela. Bide bat egin zen gangero, hau zemen da orain. Ero txuzemen da orain galdetzen jesunun nagoe.
Berriro ere gurekin dugu Asier, Asier ez dakite, kaso hirugarrenean ja lortuko dugu elkarrizketarekin aurrera segitza, ze iruditzen zaizu?
Ez dakite, mengo aizea den, edo berez, ba, badatut konexioa Tenerife hegoalde honetan, baino sentitzen dute. Ba,
lasai. Lasai pentsatzen ari ginen, ba, konexio arazoak normalean izaten ditugula, ba, akaso baztanera deitzen dugun batzuetan, baina ez Tenerifen ere, bai, badire konexio arazoak. Baina, tira, horrelakoa da bizitza. Ari ginen, lotxarin inguruan, eta hain zuzen ere, beste, bueno, nabarmendu nahiko nuken bertze esaldietako bat, hauxe da, ez? Maritxu egian nintzen, gaztaroko hardcore eta metal giroarentzat, eta zakarregia gai giroarentzat. Lekuz kanpo egote hori ere nahiko presente dagoain bat testutan liburu honetan.
Haunitz, bai, zein ongi adierazten duzula, miren, dago homosexualitatea versus heterosexualitatea, baita euskalduntasuna versus Madrilen bizitzea, eta zentzu horretan ere, liburu honetan, naiz eta bilakera propio baten bidezidorrak dauden, mintzo naiz ere, homosexualitatearen, da, bueno, obekia gorranda, LGTBI kolektiboaren argilunetaz ere. Hau da, nik nolatan, lemiziko aldiz, gehi giroan, nola sentitu nintzen, eta nolatan, zukerran bezala, ni heldu nintzen, bastango ba, rock esparru batetik, eta nolatan Donostian Madonaren Hang Up kantua jarri eta dantzan ari ziren bitartean, ba, ni ba, arrotz sentitu nintzen, gogoan dut nolatan gainera, ba, zentzorretan beti bilina izela, izan duala sentsazioa, ibilina izela ez lekuen baitan, baita orokorrean ere ez izkuntzei dagokienez, sorkuntzari dagokionez, eta maite dut ere zentzorretan hori ez da. Zena, azken finean ematen du homosexuala izateko edo LGTBI kolektibukoa izateko karnet bat behar duzula, bertze afera batzun inguruan ere, edo alderdi ideologikoa dela, euskalduntasunaren inguruan ere berdin. Orduan, bai, liburuan ere, badaude hor, bizi izan ditudan esperientzia desberdinak nolatan, ba, gazte-gaztetan dik bizi izan ditudan, eta zer moduzko erlazioa dudan horrekin ere, modu naturalean eta baita egin batean kritikoan, eta uste dut, onuragarria dela hori ere, plazaratzea zentzu horretan, ez da, esperientzia bezala.
Hori da, oso presentagoen bertze aferetako bat, edo bertze elementuetako bat, eta uste dut, ja, dagoeneko nabaritu dela elkarrizketa honetan ere, musikaren presentzia izan da, ze musikazale amorratua zara, zein da musikak zure sorkuntzan eta idazketan ere duen lekua?
Orokorra, nik musikarik gabe ez dut sortzen, eta hori ere arazoa litzateke musika eskura agarri edo eskura ez banu, ez da? Bai, nik gainera baliatzen dut eta egiten dut ariketa bat ere liburuan sorkuntza unitzetatik abiatuta, euskarazko referentziak, atzerrikoak, eta egiten diet keinu desberdinak musika edo kantu hiek zer sortarazten duen nigan, ez da? Eta horren inguruko solasaldiak eta bai, eta biziki presente daude piano jotzaile garaikide anitz, zeren hoiek ditut bidaide liburuetan, eta melodia hoiei esker lortzen dut nik ere nire baitako konpaz hori ere uztartzea zentzu horretan, nolabaiteko poetika bat edo poesia bat ere kausitzen dut zentzu horretan, bai, barne ahots bat.
Akaso esperientzia bat izan daiteke liburu hau irakurtzea musika hori entzunda, ez? Zuke idazteko momentuan erabili duzun musika berdina entzunda, ez dakitola, ariketa moduan.
Baita ere, haunitz, bai, eta tartean hor badaude referentzia anitz testu dietaristikoen baitan, erran behar da gainera etxeratze aginduak amplifikatu zuela nire begirada egunerekotasun horretan, objektuen inguruan, etxaldaketen inguruan, eta hor bai, izan nuela horrelako ariketa bat ere, doinu hoien inguruan, zukerran bezala biziki presente ditudanak, bai, idazteko orduan eta baita bizitzan orokorrean, ni biziki zukerran bezala musika zale amorratua bai naiz, eta hor beti biltzen naiz eskubrimenduak egiten jende haunitzek bezala, ez da, eta horrek ere, sortarazten ditu solasaldiak, eta adiraziko nuke modu beresi batean anariren desnudame kantua kantu horri gainera testu bat eskaini diot nolatan eragin zidan hanbertze nerabe garaiko bakardade ilun horretan, ez da, adibidez.
Bai, anariren lehenengo diskoa ze ari gara, ze bueno, disko hori gainera aterazenean akaso izan zen rara abis bat ere bai pixka batez gure inguru hauetan bertzelako musika rock estiloko musika nagusi zen garai batean atera zelako eta denborarekin anari handituz joan da bertako musika referentziak ere aldatuz joan direlako eta horren inguruan ere egiten duzu hausnarketaren bat edo bertze liburuan adibidez Madrilera bizitzera joan zinenean bertan jendeak zituen erreferentzia musikalak belaunaldi berdinekoak izan arren oso desberdinak zirelako, ez?
Adibidez, bai guztiz, eta hori deigarria egin zait zentzu horretan, ez da? Nolatan, nik bizi izan dituan erreferenteak ez direla hain ezagunak bereien dako, eta nik Madrili esker ere deskubrimenduak egin ditut, eta iragan batean errefusa nuen estetika edo musika batzutara urbildu nahi. Zalazkenan bizitzak erakusten ditu jende anitza ezagutzen, eta hori esker, esperientzia desberdinak ere izaten, nik de gainera nerabezarua gainera nahiko ertxia zen musika estiloari dagokionez, eta hor bizitzarekin batera, ba, irekitzen joan da, ba, nik esperientzia desberdinak izan ditu ba, nahinean. Eta hori ere, zukerran bezala, ikusten da liburuan, ba, hor, badagoela, ba, ba, musikal bat. Presente eta tartean, Madrilen egindako, ba, deskubrimendu klasikoak, bizi osokoak, baino, ba, nire nerabezaroan edo haurtzaroan, aditzen ez zirenak.
Erranen zanuke hori nolabait aldatu egin dela, ze iduritzen zaita kaso igual garaia hauetan, edo gaur egun, jazila hain desberdinak izanen erreferentziak akaso ba, baztango amasei urteko pertsona batenak eta Madrilgo amasei urteko pertsona batenak.
Segurazki, bai, gainera gaur ba, hiperkonexio hauekin ba, referenteak bertsuak izanen dira, hoi egia da. Bai, egia da, nien entorrela baula, identitate baula, indartxuko gune batetik, eta nahiz eta hori ere, bizi izan geografia eremu desberdinetan, ba, segurazki dena ba, zentzu horretan elkarbanatuagoa izanen da ba, ditugun ba, referenteen gatik, ez da? Eta zentzu horretan ere, erran behar da ere, zein interesgarria den, ba, deskubrimenduak ere, erakusten dituzunean, ba, kasuntan Madrilen, ez da? Euskarazko musika gintzari dagokionez eta orokorrean ba interesgarria da azkenean ariketa hori ere.
Hori da, ba ariketa literario ederra da egin duzuna liburu honekin idaztea gibelera zenbatzen ikastea da izeneko liburua Asier Larretxearena. Mila esker tartenetan gurekin egoteagatik, saiatuko gara hurrengo batean aurrez aurre egoten, segurazki horrela ez ditugulako konexio arazorik edukiko Asier.
Zeratuko naiz nire bai, hoixen.
Eta... Besarkada estu bat eta laizte egon gara.
Hoixen, mil eskerre.
Ongi izan, Asier.
Berdin.
Inoiz ez zauden aurrian uste du jokoa dela hori urduritzen nauzu beti inoiz ez zaitxu daitzen abizatu gabe zato
konexioak batzutan utzi egiten digute, eh?
Uinetako iratxoak izan dira, seguruenik. Bai. Gaur jolasten zebilen eguzkiarekin, arratsalde ona eta hor trasteatzen ta gero begira
aurrez aurreko komunikazioa da azkenean utzi egiten ez duena.
Bai, guri gehien gustatzen zaiguna.